Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnjeg izdanja emisije Muzička enciklopedija je džez muzičar Clifford Brown. Clifford Brown, američki džez trubač, stilski se nadovezao na Fatsa Navara i Dizzy Gillespie. Bio je briljantan trubač bez limita u instrumentalnoj tehnici, sa raskošnim tonom, preciznim tajmingom i ukusno ornamentisanim frazama koje su se logično dovezivale kao da su naprijed komponovane. Za početak poslušajmo jednu od najpoznatijih kompozicija iz repertoara Brownovog kvinteta, a ona nosi naziv Joy Spring.
muzička enciklopedija.
Clifford Brown je odrastao u Wilmingtonu, u kući gdje je njegov otac svirao nekoliko instrumenata. U djetinjstvu Clifforda je truba najviše fascinirala, pa je počeo da je svira u 13. godini, a ujedno je u školi učio klavir i aranžiranje. Muzičar iz susjedstva, Robert Lowery, zainteresovao ga je za džez. Jednom prilikom Dizzy Gillespie je sa orkestrom došao da održi koncert u Wilmingtonu. Trubač orkestra Benny Harris je zakasnio na taj koncert 45 minuta i Brown je zauzeo njegovo mjesto. Gillespie je potom ukazao Brownu na važnost da se posveti muzici. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju George's Dilemma u izvođenju Clifforda Browna. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Prve snimke kao solista Brown je načinio sa J.J. Johnsonom 1952. godine, a sljedeće godine je bio sa Lionelom Hamptonom na evropskoj turneji. Po preporuci Charlie'a Parkera u sastav ga je 1954. godine uzeo Art Blakey. Poslije sviranja sa Blakeyjem i Silverom, Brown je napravio svoj kvintet zajedno sa bubnjarem Maxom Roachom, za koji je aranžmane radio Richie Powell, brat Buda Powell. Brown i Richie Powell poginuli su zajedno kišnog jutra 26. juna 1956. godine u saobraćajnoj nesreći na Pensilvanijskom autoputu. Za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju koja nosi naziv I'll Remember April u izvođenju kvinteta Clifforda Browna.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.